Усім легкого початку дня в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. На календарі маємо вівторок, 21 грудня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада планує ухвалити держбюджет цього тижня. Опозиція висловлює сумнів щодо свого перебування в сесійній залі і ставить вимоги.
Кримінального покарання учасників нападу на депутатів від опозиції, припинення політичних репресій та використання з цією метою силових структур, закриття кримінальних справ, які сфабриковано винятково для політичного переслідування Юлії Тимошенко.
Юлія Тимошенко стала обвинуваченою. Її інкримінують перевищення влади.
Нинішня влада хоче остаточно дискредитувати першу особу в опозиції, якою залишається Юлія Тимошенко.
Наскільки важливими для української економіки є перекази заробітчан?
Це корисно. Зростає внутрішній попит, зростає внутрішня купівельна спроможність. Трудова міграція – це абсолютно нормальне явище. Вона в світі існує, існувала і буде існувати.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Головне слідче управління Генеральної прокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина», колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко, в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Про це Тимошенко повідомила після спілкування зі слідчим у рамках відповідної кримінальної справи. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Кабінет міністрів у проєкті закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи пропонує Верховній Раді підвищити пенсійний вік не тільки для жінок з 55 до 60 років, а й для чоловіків, що працюють на державній службі, до 62 років. Такою є одна з новацій законопроекту, зареєстрованого у Верховній Раді і переданого на розгляд керівництву парламенту ще 13 грудня. Демократична більшість в американському сенаті пропоновані республіканцями поправки до нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Білий Дім у зв'язку з цим висловив переконання, що Верхня Палата Конгресу ратифікує угоду до різдвяних канікул. Договір, підписаний президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у квітні, передбачає скорочення кількості стратегічних ядерних боєзарядів до 1550 одиниць протягом 7 років. Офіційний представник Білого Дому Роберт Гібс заявив.
Договір може бути ратифікований до свят. Цей документ узгоджений протягом багатьох місяців, підписаний двома президентами у квітні в Празі, проаналізований і перевірений з того часу. До того ж, дискусія, яка відбулася у стінах Конгресу, перевищує час обговорення для багатьох подібних договорів, укладених раніше. Сказав речник Білого Дому Роберт Гібс. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув до столиці Індії з офіційним візитом. Під час переговорів з індійськими керівниками Росія переконуватиме відновити закупівлю російської зброї, зокрема винищувачів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І одразу до подій в Україні. Верховна Рада має вже цього тижня затвердити державний бюджет на наступний рік. Розгляд же проєкту Житлового кодексу та пенсійну реформу урядовці вирішили відкласти. Між тим, досі залишається незрозумілим, чи працюватиме у сесійній залі опозиція. Адже опозиційні фракції наполягають на розслідуванні парламентської бійки, тоді як представники більшості пропонують домовитися про подальшу співпрацю без залучення правоохоронців. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Депутати-опозиціонери поставили під сумнів свою подальшу роботу в сесійній залі. Вимоги опозиції на погоджувальній раді виголосив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко.
Кримінального покарання учасників нападу на депутатів від опозиції, які безпосередньо били людей, припинення політичних репресій та використання з цією метою силових структур, закриття кримінальних справ, які сфабриковано винятково для політичного переслідування Юлії Тимошенко та інших представників опозиції.
В разі невиконання цих вимог фракція БЮТ «Батьківщина» відмовляється брати участь у подальшій роботі парламенту. Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» зажадала заслухати звіт генпрокурора з приводу побиття депутатів-опозиціонерів. «Наша українці» також поставили свої подальші дії в залежність від того, як влада відреагує на вимоги опозиції. Між тим, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов пропонує домовитися про подальшу роботу без залучення правоохоронців, адже провладним силам також є що закинути опозиціонерам.
Пусть приходять і починають займатися з моменту блокування щитової, забрасування ради шашками димовими.
Коментуючи ситуацію, спікер Володимир Литвин не виключив подальших ускладнень у роботі парламенту. Проте, посилаючись на зарубіжний досвід, він закликав парламентські політичні сили спробувати порозумітися.
Недавно був в Республіці Корея, нам розповіли, що була сутичка набагато жорсткіша і активніша, ніж оце мало місце в українському парламенті. Але відмінність наша, що нема бажання робити висновки.
Що ж до роботи над проєктом держбюджету, то, за словами спікера, ні в кого немає захоплення від цього документу. Проте, вважає Володимир Литвин, в уряду є можливість задовольнити деякі вимоги депутатів.
Кабінет міністрів, коли подає бюджет, він десь там в своєму загашнику тримає мільярд, можливо, два, не кажучи про це, щоб потім погоджуватися з тими пропозиціями, виділяти на ту чи іншу сферу. Але заначка, кажучи російським словом, вона ж невеличезна.
При цьому спікер застеріг, що ті, хто найбільше критикують урядовий проєкт бюджету, насправді хочуть для себе найбільших преференцій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Із підозрюваної в обвинувачену перетворилася екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Вчора пані Тимошенко викликали до Генпрокуратури як підозрюваного в перевищенні влади. За 3 години відпустили, але вже у статусі обвинуваченої. Генеральна прокуратура взяла з неї підписку про невиїзд. Більше про це Євген Солонина.
Юлію Тимошенко викликали до Генеральної прокуратури вдруге після того, як 15 грудня проти неї порушили кримінальну справу за перевищення службових повноважень. Зокрема, екс-прем'єра звинувачують у тому, що вона нібито витратила кошти, отримані за невикористані викиди за Кіотським протоколом, на погашення дефіциту пенсійного фонду. Тимошенко підтвердила, що її звинувачують у тому, що вона нібито незаконно використала кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, щоби заплатити пенсії. Однак, за її словами, ці гроші знаходяться на спецрахунку Мінприроди, і нинішній уряд може їх використати. Після допиту, який тривав 3 години, Тимошенко заявила журналістам, що їй висунули абсурдні звинувачення.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів, на покриття видатків державного бюджету України із виплати пенсії.
Обвинувачення Юлії Тимошенко є частиною політики дискредитації опозиційних лідерів, відзначає політолог Михайло Погребинський.
Нинішня влада хоче остаточно дискредитувати першу особу в опозиції, якою залишається Юлія Тимошенко. Мені видається, що переконати абсолютну більшість людей в тому, що то не є політичні переслідування, буде в принципі неможливо. Врешті це мало б закінчитись якимось вердиктом умовного покарання.
Якщо ж Юлію Тимошенко таки ув'язнять, прогнозує політолог, то таким чином нова влада сама дасть їй шанс відновити свою популярність і повернутися до великої політики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом щороку перекази українських заробітчан додому лише зростають. Позаторік вони надіслали близько 3 мільярдів доларів, торік – 5 мільярдів, а цього року такий показник може сягнути 8 мільярдів. Такими є дані експертів, зокрема представництва Міжнародної організації з міграції. Що краще для української економіки – мільярдні перекази заробітчан чи їхнє повернення в Україну? Про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Як зазначають експерти, українські заробітчани у більшості випадків дешева робоча сила, і передусім це дозволяє їм конкурувати із місцевим населенням у тій же Польщі або, наприклад, в Італії, Португалії тощо. Приблизно половина трудових мігрантів з України – будівельники. Кожен шостий працює у домашній обслузі, кожен восьмий – у торгівлі та сільському господарстві. Значного капіталу тут не накопичиш. Навіть економлячи на найнеобхіднішому, додому заробітчани переказують відносно невеликі кошти. Хоча, враховуючи те, що адресати цих переказів економічно відсталі регіони України, за мірками, наприклад, Закарпаття, і 100 доларів є солідною сумою. Але, як кажуть деякі експерти, в таких регіонах гроші заробітчан витрачаються насамперед на проїдання. На інше, зокрема, житлове будівництво часто залишається обмаль коштів. У ще одного експерта, директора Українського інституту публічної політики Віктора Чумака, більш оптимістична оцінка інвестиційного потенціалу заробітчанських грошей. В основному вони йдуть, на його думку, на будівництво та освіту.
Без сумніву, це корисно. Зростає внутрішній попит, зростає внутрішня купівельна спроможність. Трудова міграція – це абсолютно нормальне явище. Вона в світі існує, існувала і буде існувати. І нічого страшного в тому нема.
Україна практично не має важелів впливати на умови праці та процес легалізації своїх заробітчан за кордоном. Це констатує експерт з питань міграції Олена Малиновська.
В роки кризи на якихось жорстких заходів, спрямованих проти мігрантів, не зафіксовано ніде. Ні на заході, скажімо, від України, це один ринок праці, ні на сході, я маю на увазі в Росії. Там більше було риторики, але не фактичних якихось обмежень.
З України активно виїжджає не тільки некваліфікована робоча сила, а й професіонали. За роки незалежності з України на пошуки заробітку за кордон подалася майже третина кваліфікованих працівників. Про це повідомив координатор Міжнародної організації з міграції в Україні Василь Костриця. За даними різних експертів, від 20 до 50% трудових мігрантів, і кваліфікованих, і некваліфікованих, зрештою залишається на своєму новому місці проживання. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки важливі для української економіки перекази заробітчан, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ну а далі переходимо до запитань, що об'єднує безлади у Москві та Мінську та нещодавню бійку в українському парламенті. Об що розбився початок адміністративної реформи? Чи може обмежитися реформування освіти? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Що об'єднує безлади Москви і Мінську і нещодавню українському парламенті? Те, що у трьох країнах єдиним виходом впливати на дії або ж бездіяльність влади, є протести, стверджує газета «День». Щоправда, як наголошує далі видання, у Києві це зводиться до так званих «міжсобойчиків» у Раді. Але це поки що, адже чимало вітчизняних політологів усе частіше говорять про наростання протестного потенціалу в Україні. Про те, з чим це пов'язано, видання розповідає у матеріалі «У кожної пострадянської країни різні болі». Помпезний початок адміністративної реформи розбився об бюджетні реалії. Як стверджує тижнева ділова столиця, незважаючи на заявлені масштабні скорочення чиновницького апарату, фінансування на його утримання навпаки зросло. Так що бюрократи, що залишилися в своїх кріслах, отримуватимуть зарплати, лікуватимуться і відпочиватимуть за себе і своїх звільнених колег. У особливій пошані у нинішньої влади виявилися силові органи, на які наступного року буде витрачено на 6 мільярдів гривень більше, ніж у нинішньому. А з 18 мільярдів гривень, передбачених на цільові програми, левова частка дістанеться Національному агентству з підготовки до футбольного чемпіонату. Про це наголошується в матеріалі «Бюджет футболу і прокуратури». А в статті «Шкільна оптимізація» ділова столиця попереджає, що обіцяна реформа освіти може просто обмежитися зменшенням фінансування. Видання інформує, що уряд підготував проєкт постанови, котра передбачає істотне обмеження фінансування шкіл, вишів і бібліотек. Якщо його ухвалять, викладачам загрожує зменшення окладів при збільшенні навантажень дітям та їхнім батькам, скасування пільг на харчування та введення платних уроків. Ринок продуктів харчування зростає в ціні і падає в об'ємах. Як інформують економічні відомості, цьогорічні підсумки на ринку харчів зумовлені не лише наслідками кризи, але й часто нерозумною та непродуманою політикою. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірини Скрутівська. На календарі маємо вівторок, 21 грудня. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Євроспільнота засуджує події в Білорусі і закликає владу припинити насильство.
Президент Європарламенту був шокований свідченнями і вістками про побиття опозиційних кандидатів силами міліції. Такі дії, на його думку, є неприпустимими.
Чи ратифікує США угоду про скорочення стратегічних озброєнь до кінця року?
Кожна хвилина зволікання з ратифікацією означає, що в ту хвилину нема наших інспекторів на російських ядерних об'єктах.
Вифлеємський вогонь мандрує Україною.
Вифлеємський вогонь як символ миру, добра і надії. Українські пластуни цьогоріч принесуть у шпиталі, школи, садочки, сиротинці, церковні громади і навіть у владні коридори.
Про це та дещо більше почуєте відразу після новин. В студії вже Антон Шульга.
Головне слідче управління Генеральної прокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина», колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко, в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Кабінет міністрів у проєкті закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи пропонує Верховній Раді підвищити пенсійний вік не тільки для жінок з 55 до 60 років, а й для чоловіків, що працюють на державній службі, до 62 років. Демократична більшість в американському сенаті відхилила пропоновані республіканцями поправки до нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Білий Дім у зв'язку з цим висловив переконання, що Верхня палата Конгресу ратифікує угоду до різдвяних канікул. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув до столиці Індії з офіційним візитом. Сьогодні він проведе переговори з прем'єр-міністром Манмоханом Сінгхом, президентом Пратібхою Патілом та іншими індійськими високопосадовцями.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном. Сьогодні Україна має оприлюднити офіційну точку зору щодо виборів у Білорусі і насильства, яке їх супроводжувало. Про це сказав Радіо Свобода речник МЗС. Президент Росії вже заявив, що це внутрішня справа Білорусі, а Євросоюз засудив сутички. Європейська співдружність закликає владу у Білорусі припинити насильство і негайно звільнити заарештованих лідерів опозиції. З такою заявою виступила голова Європейського дипломатичного корпусу Кетрін Ештон, реагуючи на застосування сили у перебігу президентських виборів у Білорусі. Президент Європарламенту Єжи Бузик назвав інциденти неприйнятними, а побиття кандидатів – обурливими та ганебними. За реакцією з Європи на події у Білорусі стежить білоруський брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Події у Мінську перекреслили відносне покращення ситуації з демократією, яку останнім часом відзначала Європейська співдружність. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон засуджує застосування сили проти маніфестантів та арешти опозиційних лідерів. Взявши до уваги перші висновки міжнародних спостерігачів, Катрін Аштон зауважує, що, на жаль, аби відповідати міжнародним демократичним стандартам, Білорусі ще залишається пройти чималий шлях. Європарламент відреагував на побиття білоруських опозиційних лідерів ще категоричніше. Реакцію голови Європейського парламенту Єжи Бузика у інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував його речник Роберт Голянський.
Єжи Бузик вважає ці боєгузливі напади на беззахисних кандидатів на президента Білорусі обурливими і ганебними. Президент Європарламенту був шокований свідченнями і вістками про побиття опозиційних кандидатів силами міліції. Такі дії, на його думку, є неприпустимими. Цей інцидент кидає тінь на президентські вибори у Білорусі, громадяни якої заслуговують на життя у демократичній державі.
З огляду на перші висновки міжнародних спостерігачів за результатами виборів, голова Європарламенту Єжи Бузик заявив, що шкодує через ще одну втрачену можливість і додає, що уряду Лукашенка явно не вистачає демократичної законності, а Білорусь, на жаль, залишається однією з останніх авторитарних держав Європи. Водночас, якщо останнім часом відносини між Європейським Союзом та Білоруссю і почали поступово покращуватися, її лідер Олександр Лукашенко разом із низкою політиків донедавна залишалися персонами нон-грата у державах Євросоюзу. Політика батога і пряника, яку Брюссель застосовує у відносинах із Мінськом, полягає ще й у обіцянках полегшення візового режиму для її громадян, розширення торговельних можливостей та економічної співпраці. Все це, зокрема, передбачено ініціативою Східного партнерства, учасницею якої є і Білорусь. Проте, як неодноразово підкреслювали європейські чільники, ці покращення можливі тільки, якщо влада країни проілюструє своє прагнення до демократичних перетворень та поваги до прав людини. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сенат Конгресу США закінчив обговорення нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь. Демократи сподіваються, що новий російсько-американський договір буде ратифікований до кінця нинішнього року. Проте їм довелося зіткнутися із серйозним опором з боку опонентів від республіканської партії. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода з Нью-Йорка Юрій Дулерайн.
Сенатор Геррі Рід, лідер демократичної більшості Верхньої палати Конгресу, заявив, що обговорення угоди треба буде закінчити у вівторок з тим, щоб проголосувати ще на цьому тижні. Для ратифікації угоди, підписаної у квітні місяці президентами Бараком Обамою і Дмитром Медведєвим, потрібна згода 2/3 Сенату. Президент Обама закликав законодавців не гаяти часу. Кожна хвилина зволікання з ратифікацією означає, що в ту хвилину нема наших інспекторів на російських ядерних об'єктах. Настав час для ухвалення угоди. Час показати таку ж єдність духу щодо питань безпеки, як ми показали щодо економіки. Але лідер республіканської меншини в Сенаті Міч МакКоннелл в інтерв'ю телемережі новин CNN піддав критиці систему верифікації, передбачену документом. Хоча Обама минулої суботи запевняв, що документ не накладає жодних обмежень на системи ПРО, МакКоннелл заявив, що він вирішив голосувати проти ратифікації. Поспішати з ухваленням угоди перед Різдвом здається мені недоречним. Члени Сенатської комісії закордонних справ багато часу присвятили обговоренню цього питання, але решта сенаторів – ні. МакКоннелл вважає за необхідне ґрунтовніше вивчити статті угоди про скорочення стратегічних озброєнь. Демократи вважають, що все ж таки набереться 67 сенаторів, кількість необхідна для ухвалення документа. Сенатор-демократ Чарльз Шумер висловив певність, що попри опозицію лідера республіканців, однопартійці МакКоннелла погодяться ратифікувати угоду. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Держава Україна однаково ставиться до всіх церков в Україні. Про це заступник голови президентської адміністрації Ганна Герман заявила на круглому столі «Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей». Водночас із Герман згодні деякі учасники обговорення, серед яких і представники Української православної церкви Київського патріархату. Там наголошують, в Україні спостерігається перехід до такої моделі церковно-державних відносин, коли одна з конфесій має преференції з боку держави. Деякі учасники також висловили стурбованість тим, що президент Віктор Янукович досі не виявив ініціативи зустрітися із представниками усіх конфесій України. Далі Олена Римовська.
Для української держави всі церкви і релігійні організації рівні і водночас рідні. Про це на одному з засідань громадської гуманітарної ради заявив президент України Віктор Янукович. Його підтримують в Українській православній церкві Московського патріархату. Кажуть, нині відносини всіх церков із державою вкладаються в конституційні рамки. Архієпископ Білоцерківський та Богуславський Митрофан наголошує, УПЦ Московського патріархату ніколи не претендувала на особливе ставлення до себе з боку держави.
На жаль, сьогодні деякі політики хочуть пов'язати діяльність нашої церкви з обслуговуванням інтересів іншої держави, і це не витримує жодної критики.
Загалом, проголошений Віктором Януковичем принцип про рівність і рідність всіх церков для держави підтримують усі учасники круглого столу. Однак не всі погоджуються, що слова глави держави відповідають реальній ситуації в Україні, говорить єпископ Васильківський Української православної церкви Київського патріархату Євстратій.
Є певні спроби встановлення іншої моделі державно-конфесійних відносин, коли ставлення до конфесій визначається не законом, а особистими переконаннями представника держави.
Натомість в адміністрації президента переконані, підстав сумніватися в однаковому ставленні держави до всіх конфесій немає. Заступник глави адміністрації Ганна Герман також вважає, що в Україні немає міжконфесійних протистоянь.
Ми сьогодні однаково рівно ставимося до всіх церков в Україні. І той, хто намагається нав'язати нам якісь особливі ставлення до якоїсь особливої однієї церкви, той хоче посіяти розбрат між нами.
Із нею не згоден колишній керівник нещодавно ліквідованого Державного комітету у справах національностей та релігії Олександр Саган. Він припускає, що за невтішний сигнал можна сприймати те, що президент досі не виявив бажання зустрітися з представниками усіх конфесій України.
Навіть в таких об'єднуючих подіях, як День Незалежності, вшанування жертв Голодомору і навіть от запалення ялинки, релігійну сторону презентувала лише одна церква.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Вифлеємський вогонь вже в Україні зі Львова. Він помандрує в усі українські міста. Традиційно польські скаути на українсько-польському кордоні передали святий вогонь з Вифлеєму українським пластунам. Світло добра і злагоди до різдвяних свят у власну домівку може принести кожен. Наша колега Галина Терещук продовжить тему.
Уже 25-й раз напередодні Різдва Вифлеємський вогонь у світі передається із рук у руки, долає численні кордони. Вогонь у Вифлеємі традиційно запалила дитина з Австрії, бо саме у цій країні започаткували акцію розповсюдження Вифлеємського вогню світом. Вона була спрямована на підтримку усіх, хто потребує допомоги та уваги у передріздвяний час. Вифлеємський вогонь як символ миру, добра й надії. Українські пластуни цьогоріч принесуть у шпиталі, школи, садочки, сиротинці, церковні громади і навіть у владні коридори, щоби кожен перед Різдвом відчув дух свята. Однак на цей раз до президента навряд чи пластуни потраплять, розповідає координатор акції Іван Спринь.
Цього року, на жаль, таких контактів з адміністрацією президента в нас немає. Ми десь, можливо, би хотіли передати, але поки таких ресурсів в нас немає.
Акція «Вифлеємський вогонь миру» допомагає усім християнам усвідомити безмежну любов до кожної людини-спасителя. Українські пластуни у своєму ролику закликають кожного принести вогонь добра і надії у свою домівку і запалити теплом та любов'ю свої серця.
Зі святої землі величне свято в Україні через руки пластунів. Долучися до добра.
Мандрівка Вифлеємського вогню доволі довга. Австрійські скаути привозять його у Відень, де передають своїм ровесникам з усього світу. Цьогоріч молодь передасть вогонь миру усім українським громадам у Європі, Росії та Молдові. Вперше його принесуть і в український дім у Перемишлі. У Львові Вифлеємський вогонь зберігається у Свято-Юрському соборі. 25 грудня на католицьке Різдво вогонь миру передадуть представникам духовенства у Києві. На святий вечір кожна українська родина запалює різдвяну свічку, а останні 12 років є нагода принести іскру вогню із місця народження Ісуса. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули сьогодні, читайте на нашому сайті radiosvoboda.ua. Ну а в нас на черзі новини.
Головне слідче управління Генеральної прокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина» колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Про це Тимошенко повідомила після спілкування зі слідчим у рамках відповідної кримінальної справи. Лідер «Батьківщини» заявляє, що за допомогою цієї кримінальної справи чинна влада намагається розправитися зі своїм головним політичним конкурентом. Вона вкотре заявила, що не порушувала закон на посаді прем'єр-міністра. Кабінет міністрів у проєкті закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи пропонує Верховній Раді підвищити пенсійний вік не тільки для жінок з 55 до 60 років, а й для чоловіків, що працюють на державній службі до 62 років. Такою є одна з новацій законопроекту, зареєстрованого у Верховній Раді і переданого на розгляд керівництву парламенту ще 13 грудня. Раніше в понеділок на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів, голова Верховної Ради Володимир Литвин повідомляв, що уряд забрав законопроект щодо проведення пенсійної реформи з парламенту на доопрацювання після того, як він уже був внесений до парламенту і зареєстрований. У п'ятницю, 24 грудня, парламент має заслухати інформацію щодо проведення пенсійної реформи від віце-прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики і праці Сергія Тігіпка, підпис якого стоїть під пояснювальною запискою до законопроекту. Демократична більшість в американському сенаті відхилила пропоновані республіканцями поправки до нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Білий Дім у зв'язку з цим висловив переконання, що Верхня палата Конгресу ратифікує угоду до різдвяних канікул. Сенатори від республіканської партії прагнули внести зміни з метою збільшення кількості інспекцій, а також пропонували розпочати переговори з Москвою щодо тактичної ядерної зброї. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг від будь-яких поправок до договору.
договору. Договір, підписаний президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у квітні, передбачає скорочення кількості стратегічних ядерних боєзарядів до 1550 одиниць протягом 7 років. Офіційний представник Білого дому Роберт Гібс заявив.
Договір може бути ратифікований до свята. Цей документ узгоджений протягом багатьох місяців, підписаний двома президентами у квітні в Празі, проаналізований і перевірений з того часу. До того ж, дискусія, яка відбулася у стінах Конгресу, перевищує час обговорення для багатьох подібних договорів, укладених раніше.
Сказав речник Білого дому Роберт Гібс. Президент Росії Дмитро Медведєв прибув до столиці Індії з офіційним візитом, а Росія переконуватиме Індію відновити закупівлю російської зброї, зокрема винищувачів.
Ось таким інформаційний ранок вівторка 21 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. Це Ірина Скрутівська, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. На цьому прощаємося з вами, бажаємо передсвяткового настрою і успішного дня. Почуємося завтра.